Demokratiet risikerer at miste sin opbakning, hvis vi ikke får en bedre debat om de folkevalgtes arbejdsvilkår. Debatten har brug for at være baseret på fakta og ikke bare på falske forestillinger, som nogle gange eksisterer i medierne om, hvad en politikers arbejde er.
Synes du, at vores folkevalgte får for lidt i løn? Lige tilpas eller måske for meget? En hel del siger per automatik, at politikernes løn er for høj, fordi den dokumenterbart er ret høj i forhold til en gennemsnitsløn. Men er den for høj? Spørgsmålet er noget mere kompliceret, end det lige lyder, mener flere danske forskere, og et par af dem kan du høre mere til den næste halve times tid. Uanset hvad der sker på lønkontoen, handler det også om, hvad vores demokrati er værd. Det her er podcasten Våg at vide fra Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til. For godt 10 år siden nedsatte Folketinget en kommission, der skulle se på de folkevalgtes lønforhold, Vederlagskommissionen. Cirka samtidig lavede Jyllandsposten og analysefirmaet Wilke en meningsmåling, der viste, at 45% af danskerne mente, at politikerne havde et passende lønniveau. 8% ville hæve deres løn, mens 38% svarede, at politikerne skulle ned i løn. Det billede svarer fint til tilsvarende undersøgelser. Der er ikke så mange, der kræver højere løn til vores folkevalgte. Mange flere vil spare skattepengene til den udgift. Men der er altså nogle nuancer end bare det, der løber ind på lønkontoen. Det mener Lene Holm Petersen. Hun har forsket i, hvorfor befolkningen mener, som de gør, og hvilke personlige udgifter politikerne har ved at påtage sig et hverv, der er vigtigt for vores samfund. Lene Holm Petersen er professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Og så er hun medlem af forskningsledelsen af forskningsprojektet Magtudredningen 2.0, der i øjeblikket udgiver en tilstandsrapport over det danske demokrati. Lene Holm Petersen peger på, at vælgernes holdning til honoreringen af politikerne bliver styret af mediernes vinkling.
Medierne har nogle forestillinger, der går nemmere igennem end andre. Altså, i mediebilledet er der nogle nyhedskriterier, som er væsentlige for, hvad det er der for nogle historier, der bringes. Et af de kriterier handler om, at ting skal være personlige. Man kan ikke komme igennem med noget, uden det har en personlig vinkel. Og det er også ret afgørende for, hvordan politikerne kommer i medierne. Det kommer tit med i vinklerne med en personlig vinkel. Og en ting, medierne tit rapporterer om, og som også er rimelig nok at rapportere om, det er enkelte individuelle personer, politikere, der meler deres egen kage, for eksempel ved at få en højere løn, eller ved at bo i boliger, de ikke er berettiget til, eller ved at hæve dobbelt husførelse i forbindelse med deres arbejde på Christiansborg. Så medierne bringer ofte historier, som har en personlig vinkling. I nogen omfang vil det være spørgsmål, der handler om politikernes løn, fordi det er noget, almindelige mennesker kan forstå. Vi får alle sammen løn, og så kan man forholde sig til, hvad politikerne tjener, om man synes, det er rimeligt eller ej. Det betyder, at der kan komme en rapportering af politikernes lønsforhold, som er overraskende stor, når man ser på, hvor meget det egentlig betyder for det samfundsmæssige budget. Altså i forhold til, hvor lille en del politikernes løn udgør af samfundsøkonomien, så bliver den belyst meget grundigt i medierne. Fordi den netop trækker den her vinkel om, at nu kan vi se det igen, de meler deres egen kage, i stedet for at tage samfundsmæssige hensyn. Og på den måde kan det godt komme til at trække et sådan meget negativt billede af politikerne.
Professor Lene Holm Petersen erkender, at politik ikke altid er nemt at formidle for medierne, der har brug for solide overskrifter og klikbart indhold for at lokke kunder ind i butikken. En del politik er simpelthen elendig clickbait.
Altså, der er jo mange ting, der er meget kompliceret at forklare om. Altså, hvis man skal forklare statens styring af kommunernes økonomi, så skal man sige anlægsloft, serviceloft, skattesanktionsmekanisme, udligningsordning, og så er alle mennesker holdt op med at høre efter. Så derfor, så hvis man ligesom skal forholde sig til politiske spørgsmål, så reducerer man det nogle gange til noget, der er mere konkret og mere jordnært. Og der er nogle ting, man kan forstå. Man kan forstå spørgsmål om politikerlønninger, fordi man selv får løn. Det er meget sværere at forholde sig til, om udligningsreformen skal ændres med nogle bestemte kringlede parametre, som er ret tekniske. Så det er sådan set på den måde noget, man kan relatere til, og det er nogle politikere, man kender, det er nogle politikere, der har et ansigt, og man kan se, at de har en konkret adfærd. Nogle gange vil der også være gode billeder af boliger, man bor i, opgang, man ikke har boet i, men hvor man har haft adresse osv. Så på den måde er det noget, det kan få et ansigt, og i hvert fald en konkret politikers ansigt. Men det betyder jo også, at der er nogle steder, hvor man kan få tegnet et billede af, at politikerne får nogle lønelementer, som de ikke er berettiget til. Og et lønelement, der for eksempel typisk kommer i mediernes søgelys, det er spørgsmålet om eftervederlag. Eftervederlag, det er det vederlag, politikere får, hvis de ikke bliver valgt ind ved et følgende valg. Og der vil mange sige jo, jamen hvorfor skal de have et vederlag, hvis de ikke arbejder? Altså de har jo lige besluttet, at alle de folk, der er arbejdsløse, de skal skrive ansøgninger og skal aktiveres og skal demonstrere, at de er arbejdsmarkedsparate, hvis de skal have udbetalt bare almindelig arbejdsløshedsunderstøttelse. Hvorfor skal de så have et eftervederlag uden at lave noget? Og det er sådan noget, hvor det appellerer til, at folk synes, at det her er uretfærdigt. Men der kan faktisk være gode grunde til at give folk et eftervederlag. Altså, hvis politikerne ikke havde et eftervederlag, ifald de ikke blev indvalgt, ja, så kunne de have brug for at arbejde for at sikre deres lønindtægt efter deres politiske embede ophørt. Og det vil jo faktisk være en ret ærgerlig situation. Altså, så hvis du skulle bruge den tid, du havde i Folketinget, på at sikre dig et job, når du ikke sad i Folketinget mere, så kunne det godt blive ret grimt. Og det er jo en af de her diskussioner om svingdøren, hvordan man måske sikrer sig sin næste ansættelse, potentielt ved at gøre nogle tjenester, eller komme på god fod med nogen, mens man sidder på Christiansborg. Så derfor så er eftervederlaget faktisk et usædvanligt lønelement, som folk i almindelighed ikke har, men som kan give god mening. Men når det kommer i mediernes søgelys, så vil det jo tit være med en vinkel af, at nu er der en, der får løn, samtidig med, at han faktisk ikke arbejder. Vi ser det samme med sygemeldinger. Altså en meget stor kritik af folk, der er sygemeldte på Christiansborg, og en stor interesse for, om folk arbejder, mens de er sygemeldte, også for eksempel, hvis de er sygemeldte med cancerforløb. Og det kan jo være rimeligt nok, men i den store billede, så er det måske ikke det helt retvisende af, hvad politikers arbejdsvilkår er. Og det er måske heller ikke et virkelig stort og vigtigt samfundsproblem.
Score vild løn under orlov. Hvor længe skal vi finde os i politikernes tyveri? Gades vilde gavebod. Sådan lyder tre overskrifter fra Ekstrabladet i 2025. Den sidste med henvisning til folketingsformand Søren Gade. Men det er ikke det eneste medie, som skriver om folketingspolitikernes lønforhold. Her er en anden overskrift fra en politisk analyse i Kristeligt Dagblad. Det tog politikerne 9 år at enes om deres løn. Emnet vil fortsat vække forargelse. Eller her starten af overskriften på en analyse i Politikken. Det bliver aldrig en vindersag at hæve politikernes løn. Det er det heller ikke nu. De to sidste overskrifter handler om en ny aftale om lønnen for folketingsmedlemmer og ministre, der blev indgået i foråret 2025. Du får nogle af de konkrete tal lidt senere her i Våg at vide. Men der er jo altså også en grund til, at politikerne skal have nogle penge for deres arbejde, altså indtil vi ikke vil betale dem mere og stemmer dem ud. Professor Line Holm Petersen fortæller, at balancen mellem løn og arbejde er en del af overenskomsten mellem befolkningen og deres valgte.
Ja, det er en gammel tanke, at der findes en samfundskontrakt, altså forstået som en slags aftale mellem befolkningen og deres politikere. Så politikernes arbejdsvilkår, de kan ses som et element i den kontrakt. Man kan sige, at politikerne får et mandat af befolkningen til at træffe beslutninger på deres vegne. De bliver sat til at repræsentere folket. Men på den anden side, så indebærer kontrakten også, at politikerne mister befolkningens tillid, hvis de altså misbruger den. Så på den måde er der en kontrakt mellem befolkningen og politikerne, som sådan set er kernen i et repræsentativt demokrati, kan man sige. Men det er en kontrakt, der sådan producerer et dilemma. Fordi den stiller politikerne et dilemma. På den ene side, så får de jo mulighed for at træffe beslutninger på samfundets vegne. Men de kan også varetage deres egne interesser. For eksempel, hvis du skulle bestemme din egen løn, så vil du nok sjældent sætte den ned. Du vil nok for det meste sætte den op. Men at det skulle være et samfundsmæssigt hensyn, det er ikke sikkert, vel? Så man vil sidde der og på sin vis være valgt til at varetage samfundets interesser, men også have mulighed for at træffe nogle beslutninger, der stillede en selv bedre. Hvis man gør det sidste, så kan man risikere, at befolkningen mister tilliden, og at man bliver sendt ud i kulden ved næste valg. Så de står i det her dilemma, som i kernen er et dilemma, skal de gå efter belønningen, eller skal de gå efter befolkningens tillid?
Men kan man ikke løse det ved at lade nogle andre bestemme deres løn?
Jo, det kan man godt, og det gør man også i en del lande. Altså, så der er en del lande, hvor man har en uafhængig kommission til at bestemme politikernes løn. Det er et forsøg på at skabe en form for armslængde, hvor politikerne ligesom binder deres egne hænder på ryggen og får nogle andre til at regulere deres løn. Det gør man ikke i Danmark. Vi har forsket lidt i det for at se, om det betyder noget for befolkningstillid til politikerne, og præsenteret det i et survey-eksperiment, om det gør en forskel, om det er en beslutning, der træffes af politikerne, eller om det foretages af en uafhængig ekspertkommission. Og det gør en lille bitte forskel, men den er lille bitte. Altså, så det løser ikke problemet substantielt.
Selvom mange mener, at politikerne tjener rigeligt, er der altså også nogen, der mener, at de tjener for lidt. Men at hæve politikerlønningerne er heller ikke lige til, fastslår Lene Holm Petersen.
Hvad er argumentet for at give politikerne flere penge? Altså det er faktisk ikke et trivielt spørgsmål, og det er et spørgsmål, som er behandlet af de store tænkere tilbage i tiden, Weber, Tocqueville osv. Man kan jo sige, på den ene side, så kan man argumentere for, som man gør i den private sektor, at hvis man vil tiltrække nogle dygtige folk, så skal man give dem mere løn. Men man kan også argumentere for, at hvis man giver politikere højere lønninger, ja, så fjerner de sig mere fra befolkningen. Og det er på den måde, at holdningerne til politikers lønninger faktisk fordelt ud over de politiske ideologier. Så venstrefløjen, specifikt Enhedslisten, har et system, hvor deres politikere afleverer den løn, de får i partikassen, så deres egen løn er på niveau med en specialarbejders. Så det er jo udtryk for, at man ikke ønsker, at de politikere, der repræsenterer Enhedslistens vælgere, er meget rige eller har en levefod, der markant anderledes end befolkningens. En specialarbejder, konkret. På den anden side vil der være nogen, der vil sige, at altså, vi skal have nogle højere lønninger, hvis vi skal tiltrække nogle kvalificerede folk, og det her kan ikke konkurrere med folk i erhvervslivet, hvad de kan tjene, dem vi gerne vil have ind. Så på den måde er det ikke helt entydigt.
Professor Lene Holm Petersen har en årrække forsket i politikernes arbejdsvilkår, blandt andet i projektet Rewards at the Top, der blev sat i gang, da Folketinget havde nedsat en vederlagskommission. Forskningsprojektet skulle så bruges som en del af vederlagskommissionens arbejde, så den kunne komme med de bedst mulige anbefalinger til politikerne.
Der var sådan en særlig forhandlingsstruktur, hvor de politiske partier, de havde givet sig selv håndslag på, at de alle sammen ville stemme for den anbefaling, som den her kommission kom med. Og det er jo fordi, at det faktisk er ret svært at træffe beslutninger om politikernes lønninger. Fordi der vil tit være nogen, der så vil gå imod, og på den måde kan demonstrere, at de varetager de samfundsmæssige hensyn. Så det kan være ret svært at tage det her op i medierne, fordi så vil det tit give presse af den her karakter, der sætter fokus på, at politikerne meler deres egen kage. Men man lavede så det forarbejde og nedsatte en kommission, også bestående af en del politikere, der kom med en rapport. Det, der skete, var så, at aftalen faldt fra hinanden, og resultaterne blev lækket. Og der var blandt andet en meget stor beregning, som de havde lavet i Finansministeriet, hvor de opgjorde nutidsværdien af politikernes pensionsforhold tilbage i 2015. Og det viste jo faktisk, at det var et betydeligt, en meget, meget stor del af lønelementet, var pensionen. Og det betød, at da det blev lækket, så kom det så på Ekstrabladets forside, at så meget tjener de, nu kan I se det. Fordi det kan godt ske, at det numeriske beløb kun var halvdelen af det, det var, når man tog nutidsværdien af pensionen med. Så man kom op i nogle beløb, der var ret store. Det er muligt, at det også overraskede nogle politikere. Altså folk tænker ikke i pension. Men et stort element af ministerlønningerne på det tidspunkt var tjenestemandspensionen, fordi man på det tidspunkt optjente en tjenestemandspension i løbet af 8 år, hvis man var minister. En tjenestemandspension er meget værdifuld. Men det betyder altså, at man ligger op til, at man har en kommission, man skal indgå en aftale, og det man gerne vil i den aftale, det er sådan set, at man vil have flere af de her skjulte lønelementer ud. Fordi de lønelementer, som opleves som urimelige og uretfærdige i befolkningen, er ofte lønelementer, der er intransparente og som ikke svarer til dem, befolkningen har. Så når befolkningen ikke får eftervederlag, når befolkningen ikke optjener pensioner på den her måde, så kan man sige, at det er nogle steder, hvor det er i fare for ligesom at være noget, hvor der kan opstå mistillid til politikerne, fordi det signalerer, at der er noget, der er lidt fordækt, der er lidt skjult, der er noget, der er lidt intransparent. Så det, man gerne vil ved den der reform af politikernes løn, det er at få lavet det hele mere transparent.
I foråret 2025 vedtog et flertal i Folketinget så en reform af politikernes vederlag. Den er fyldt med tal, men her får du et lille overblik over, hvad den betyder for folketingsmedlemmerne. Hold ørerne stive, for der er altså en del tal. Folketingsmedlemmernes grundvederlag, det er hævet fra 785.000 til 1.080.000 kroner årligt. Det er altså en solid stigning på 300.000, men til gengæld har de mistet forskellige andre økonomiske goder, blandt andet det såkaldt skattefri omkostningstillæg. I praksis er vederlaget nok kun steget med godt 132.000 om året. Men folketingsmedlemmernes pension er også ændret markant. Tidligere kunne de optjene op til en livslang tjenestemandspension. Nu får de i stedet en pension på vilkår, der ligner det øvrige arbejdsmarked, dog med en procent på 18% af vederlaget. Og så er der sket store ændringer i det, der hedder eftervederlaget. Det er en slags løn, folketingsmedlemmerne får i en periode, når de er blevet stemt ud, for at sikre en fornuftig overgang til det almindelige arbejdsmarked. Tidligere kunne de få det her eftervederlag i op til 24 måneder, men det er nu maksimalt 12 måneder. Perioden afhænger af, hvor længe vedkommende har siddet i Folketinget. Der er sket mange flere ændringer, men den grundlæggende idé, som den er blevet fremlagt af partierne bag, er at øge gennemsigtigheden af folketingsmedlemmernes løn. Og selvom nogle af tallene lyder store, så ender det ifølge beregningerne med, at statens samlede udgift til folketingsmedlemmerne og ministerne falder med 20%, når reformen er helt gennemført. Men det er dog først om mange år. En grundløn på over 1 million lyder jo ret pænt, men ifølge professor Lene Holm Petersen kommer den med en del personlige omkostninger, der også skal tages med i beregningen.
Jeg interviewede tidligere ministre, som ligesom fortalte, at det var helt sikkert en af de dårligste ting ved deres tid som politikere, det er de dage, de har måttet følge deres børn i skole af en vej, hvor man undgik at se de spisesedler, hvor børnenes far blev udråbt som den største idiot i kongeriget. Men det var jo virkeligheden, før de sociale medier blev så omfattende der. Nu er det jo ikke noget, der står på en spisestadel nede ved Q8, hvor du kan gå en anden vej. Det er på de sociale medier, og hvis der først står, at du den største idiot i kongeriget, så kommer dine børn til at se det. Og det kan du egentlig ikke skåne dem for. Og der er mange politikere, der måske nok selv kan være hårdhudet, om end at det går ind på et eller andet niveau. Men det der med, at det også rammer deres familie og deres børn, det er også en stor omkostning. Det har altid været, men det er bare blevet mere udbredt, også altså fordi medieeksponeringen er så stor, fordi sendefladerne nu er 24/7.
Lene Holm Petersen fra Københavns Universitet understreger, at det også for befolkningen er en god idé at sikre en fornuftig løn til politikerne. For så får vi også et ordentligt udvalg af kandidater at sætte kryds ved på valgdagen.
Ja, der ligger også et dilemma i, at befolkningen kan godt være imod god løn, men hvis man ikke giver politikerne nogle ordentlige lønvilkår, så risikerer man, at det er politikerne, der selv smider håndklædet i ringen og vælger ikke at stille op i politik. Og det er ikke det, befolkningen er interesseret i. Befolkningen er interesseret i, at det er dem, der ved valgene kan bestemme, hvem der skal være politiker. Så befolkningens dilemma er, at selvom de måske ser det der med gode arbejdsvilkår som et udtryk for, at man meler sin egen kage, så er man også samtidig nødt til at have nogle arbejdsvilkår, der gør, at folk gerne vil være politikere. Og her spiller elementer som chikane selvfølgelig også ind, fordi det er jo også en del af politikernes arbejdsvilkår, og at man i dag stiller op til sådan 24-7 eksponering på forskellige medier.
En løn på over 1 million kroner vil de fleste danskere sige ja tak til. Gennemsnitslønmodtageren får nemlig 620.000 om året før skat, inklusiv pension, ifølge Danmarks Statistik. Og så er der altså et godt stykke op til folketingsmedlemmernes 1.080.000 plus pension. Så man bliver vel rig af at blive valgt til Folketinget, eller hvad? Det er der faktisk et hold danske forskere, der netop har undersøgt. Forskningsprofessor Nikolaj Christensen fra VIVE har stået for studiet sammen med kollegerne postdoc Frederik Kloborg Køller fra Københavns Universitet og forskningschef Jens Olav Dalgaard fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De tre har set nærmere på, hvordan det er gået økonomisk for en række nye folketingskandidater fra perioden 1994 til 2015. De fokuserede dels på dem, der blev valgt for første gang, men også dem, der lige akkurat ikke kom gennem nåleøjet, for at se, hvilken forskel valgresultatet gjorde for deres pengepung. For dem, der ikke blev valgt, var ændringen selvfølgelig ikke så stor, fortæller Nikolaj Christensen.
De fortsætter stille og roligt på den sti, som de var på, indkomststi over tid, mens der sker et meget hurtigt spring opad i indkomst for dem, der bliver valgt ind sådan i gennemsnit. Og det er også det, som forskningslitteraturen for andre lande har fundet. Så det genfinder vi ligesom i vores studie.
Men er der ikke forskel på, om de nyvalgte så eller ikke valgte er 60 eller 30 år?
Jo, det er der. De fleste er. Vi har været inde og kigge på det med alder, men der er forskel. Der er ikke særlig mange nyvalgte på 60. Så de fleste er under 50 og mange er også under 40.
Har I så medtaget pensioner og diæter og hvad folketingsmedlemmerne ellers får?
Ja, når man skal lave sådan en forskningsartikel og ligesom have den ud til et internationalt anerkendt tidsskrift, så skal man jo komme med noget nyt. Og en af de vigtige ting, som vi synes, den tidligere forskning havde udladt, var netop, at de ikke havde taget al anden information eller havde haft information omkring den indkomst, som kommer udover den almindelige direkte udbetaling af løn undervejs, mens man er valgt ind. Og det handler for eksempel om eftervederlag, og det handler om pension, og folketingspolitikere får jo temmelig høje pensioner, højere end det almindelige arbejdsmarked. Så for at forstå den samlede pakke, lønpakke og effekten af den, så var det vigtigt at medtage hele muligheden. Og så beregne det som det, man kalder nutidsværdien af det, og sammenligne den med dem, der ikke blev valgt ind.
Nu nævnte du så, at der opstår en forskel, når nogen bliver valgt, og nogen ikke bliver valgt. Men hvordan udvikler forskellen sig på lidt længere sigt?
Ja, så den er temmelig stor på kort sigt, ligesom man også har fundet i andre studier. Det genfinder vi. Den er så mindre på længere sigt, og det er konsistent med, at dem, der ikke bliver valgt ind, de forfølger en anden karrierevej, og nogle af dem også der får lønstigninger undervejs. Så derfor bliver den mindre over tid.
For nogle af dem, ikke for alle?
Nej, det er rigtigt. For nogle af dem. Og det er en anden ting, der er ny ved vores studie. Det er, at vi ser på hele fordelingen. Alle andre studier har ligesom set på en gennemsnitsberegning af det her, og så kun på kort sigt. Vi ser så også på lang sigt, og vi ser så over hele fordelingen. Og der ville man jo tro, at jamen, nogen ville vel kunne have klaret det lige så godt eller bedre. Og det finder vi også, at faktisk at for de øverste 25% af dem, der i forhold til den indkomst, de havde, da de blev valgt ind, der kunne de have klaret det lige så godt, hvis de ikke var blevet valgt ind. Det er ikke sådan, at de får mindre. Det er ikke sådan, at de har en straf for det ligefrem. Det kan vi ikke, det finder vi ikke, men vi finder heller ikke, at de ville have tjent mindre, hvis ikke de var blevet valgt ind.
I jeres videnskabelige artikel, som jeg har skrevet om den her undersøgelse, så stiller jeg selv det spørgsmål. Er politiske karriere økonomisk attraktive? Hvad er svaret?
Jamen altså, svaret er, at det er økonomisk attraktivt for de fleste, men at der er 25%, som ligger i toppen, som sådan set ikke tjener noget økonomisk, udover hvad de ville have tjent alligevel. De fleste tjener noget, men vi finder også, at når man ser på den lange bane, så er den gevinst betydeligt mindre end de eksisterende studier, der kun er set på den korte bane der. Så det er mere nuanceret end som så. Og hvis man så samtidig tager med at politikerne har et ret usikkert arbejdsliv. De ved jo ikke, om de bliver valgt igen. Det er ikke sådan, at man siger, nu bliver jeg her ind til jeg går på pension. Sådan fungerer det jo ikke. De har skæve arbejdstider, og de bliver i nogle tilfælde også udsat for chikane og så videre. Så kan man godt forvente, at de skal have en eller anden præmie, kan man sige. Det vil ikke være urimeligt. Det vil andre personalegrupper rundt omkring også få, hvis det var, eller i hvert fald bede om.
Så økonomisk kan det måske ikke være attraktivt for nogen, men der er altså også nogle omkostninger.
Ja, sådan kan man konkludere det.
Sag her Nikolaj Christensen, forskningsprofessor på VIVE. Fokus undervejs i det her podcastafsnit har primært været folketingsmedlemmer, men ifølge professor Lene Holm Petersen er det også vigtigt, at forholdene for kommunalpolitikerne bliver ordentligt belyst.
Det er ekstremt vigtigt, at vi finder ud af, hvad det er, der har betydning for, om folk er villige til at engagere sig i politik. Der er nødt til at være nogen, der engagerer sig i demokrati, hvis man skal have et demokrati til at fungere. Og det betyder jo ikke, at alle folk skal ville stille op, eller at man ikke kan være borger i et samfund uden at være optaget af politik. Men stadigvæk så er der for få, der er med til at bestemme, hvem der skal stille op. Og der kunne godt være flere vælgere imellem blandt dem, der bliver stillet op. Så derfor så er det spørgsmålet om, jamen, hvad er det for nogle ting, der har betydning for, om folk oplever det politiske arbejde som fremmedgørende, eller om de oplever det som meningsfuldt. Hvad er det, der gør, at folk synes, at de arbejder for et fornuftigt formål? Hvad er det for noget, der gør, at de oplever, at de arbejdsprocesser, der er i politik, giver mening? Altså her er sådan nogle kritikpunkter som høringsfrister, der er meget korte, utallige ordførerskaber, vanskeligheder ved at se, hvordan man kan gøre sin indflydelse gældende. Også en del kritik er topstyring i partier, at det kan være ret få i partierne, der vælger. Altså hvad er det for nogle ting omkring det faktiske arbejde i partier, der kan tilrettelægges på en måde, så det er engagerende? I kommunalpolitik er der ting omkring kommunernes økonomi, som for eksempel er meget teknisk. Altså, man kan forestille sig, at man bliver valgt ind i en kommunal bestyrelse, fordi man gerne vil gøre noget ved ens børns skole. Det kan være, at man synes, at omklædningsrummene på ens børns skole trænger til en renovation. Og så kan du blive valgt ind, og så kan du kigge ned i kommunekassen, og så kan du se, at der er masser af penge. Og så tænker du, nå, men så må vi jo kunne renovere omklædningsrummene på skolen. Og så vil folk sige til dig, jamen, har du ikke hørt om anlægsloftet? Har du ikke hørt om, at der er et loft over, hvor mange penge vi kan bruge, fordi kommunernes økonomi har en betydning for de offentlige udgifter? Og vi har også et serviceloft, og derudover er der en skattesanktionsmekanisme, så vi kan ikke bare sætte skatten op. Og ligesom inden du overhovedet kommer til at gøre noget ved omklædningsforholdene på din børns skole, hvilket var det, du gik til valg på, så skal du lære at sige anlægsloft, serviceloft, og skattesanktionsmekanisme. Og så er det også, at der måske er nogen, der siger, og i øvrigt så fik vi en rigtig dårlig aftale i sidste udligningsreform, så vi har slet ikke så mange penge. Altså, hele det der, det gør jo, at det kan være ret fremmedgørende at være i politik. Og samtidig er der en oplevelse af, at det hele skal gå utrolig hurtigt, at det haster, og at arbejdspresset er stort. Så hvor er det så, man ligesom får skabt en forankring og en oplevelse af, at politik er meningsfuldt? Hvornår er det, kommunalpolitikerne oplever, at de faktisk arbejder for nogle samfundsmæssige formål, og at de har nogle kolleger, som de kan påvirke med nogle synspunkter, og hvor de også selv kommer til at se på tingene på en ny måde? Og hvornår er det, at de oplever, at deres arbejde i politik, altså det kan være lovarbejdet eller arbejdet med budgetterne, at de gør, at det skaber mening?
Hvis vi skal have de bedst mulige politikere i fremtiden, er en af nøglerne, foruden en passende aflønning, også et solidt fundament af viden, fastslår professor Lene Holm Petersen. Både så politikerspirerne ved, hvad de går ind til, men også så befolkningen er helt klar over, hvad man kan forvente og forlange af politikerne, og at der er en klar aftale mellem de to centrale grupper i demokratiet.
Det er jo ikke alle problemer, der kan løses med viden, og det er ikke alle demokratiske problemer, der kan løses med viden. Men viden kan bruges til at skabe en mere oplyst debat. Det vidensbidrag, der kan være i det, det er, at man kan bidrage mere med, hvad der er de faktiske forhold. og hvor udbredt fænomenerne er. Og man kan også bidrage med mere viden om, hvad for nogle systematiske skævheder, der er i det her. For eksempel i forhold til, hvordan det påvirker unge versus ældre, hvordan det påvirker kvinder versus mænd, hvad det betyder, hvilke muligheder man har for at gøre noget ved det, for at anmelde det. Og så kan vi undersøge, hvad det betyder for os for unge, der er aktive i de politiske ungdomsbevægelser. Hvad det er for nogle elementer af et arbejde som politiker, der gør, at de kunne have lyst til at engagere sig i politik. Så på den måde er der i en situation, hvor vi er nede på 2% partimedlemskab, hvor der så er en mindre del, der er interesseret i at stille op. Der er det interessant at skabe mere viden om, hvad det er, der får folk til at synes, at arbejdet som politiker er attraktivt.
Og den viden har vi ikke endnu, altså, selvom I også har været i gang med at undersøge det.
Det forsker vi endnu, ja. Det er på vej, at vi er ved at lave en undersøgelse af unge i politiske ungdomsorganisationer, at de er aktive i de politiske ungdomsorganisationer, hvor vi ser på, hvad er det for nogle elementer i et job, som de finder attraktive.
Det fortalte her Lene Holm Petersen, professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, og det er hendes forskning, der har været hovedfokus den sidste halve time. Men du har også kunne høre om et forskningsprojekt, som forskningsprofessor Nikolaj Christensen fra VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har været med til at lave. Mit navn er Kasper Friis. Jeg har været på podcasten Våg at Vide for Danmarks Frie Forskningsfond. Det her afsnit er det sidste i en serie på 9 om projekter, som fondet har bidraget til. Du kan finde de øvrige afsnit på dff.dk eller i din podcast-app. Du skal bare søge på Våg at Vide. God fornøjelse, hvis du lytter til nogle af de andre afsnit, og tak fordi du har lyttet med her.